คำถามข้างในครับอาจารย์ในพระสูตรเรื่องขอนไม้รอยน้ำช่วยอธิบายคำว่าติดฝั่งนี้หรือติดในอายตนะภายใน6ว่าคืออย่างไรและติดฝั่งโน้นติดในอายตนะภายนอกด้วยครับ
ครับสำหรับในเรื่องพระสูตรเกี่ยวกับขอนไม้ลอยน้ำอันนี้บางท่านอาจจะเคยอ่านเป็นเรื่องถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเหมือนกับขอนไม้ที่ลอยไปตามน้ำถ้าลอยไปตามน้ำเรื่อยๆไปแล้วไม่ไปติดฝั่งนู้นไม่ไปติดฝั่งนี้ไม่ไปจมลงซะก่อนไม่เละไปพังซะก่อนเนี่ยขอนไม้นั้นก็จะลอยไปเรื่อยๆจนถึงมหาสมุทรคือพระนิพพานได้ก็เหมือนท่านทั้งหลายถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเข้าสู่หนทางแล้วไม่ไปติดฝั่งโน้นไม่ไปติดฝั่งนี้ไม่จมลงไปซะก่อนก็จะถึงฝั่งคือพระนิพพานจะถึงแน่นอนทีเดียวเนี่ยผมจึงได้บอกว่าท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยเห็นนั่งๆหลับๆอยู่ก็ดีงอนเงนก็ดีนี่จะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตนะเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ห้ามออกนอกทางไปซะก่อนก็ถือว่าทุกท่านมาก็เพราะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาในผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ว่ามีศรัทธาในตัวอาจารย์สุภีอะไรแต่ว่าศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีผมเป็นผู้นำมาท่านก็เลยมาฟังนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าไม่ออกนอกแนวนี้ก็ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแล้วสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นยังไม่ใช่ปัญญาของเราเองแต่เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้านะถ้าเราไม่ออกนอกทางนี้เราก็เหมือนขอนไม้ที่ลอยไปตามน้ำไปเรื่อยนะทีนี้ท่านผู้ถามได้ยกประเด็นว่าคำว่าติดฝั่งนี้เนี่ยก็คือติดอายตนะภายใน6ติดฝั่งโน้นคืออายตนะภายนอก6นี้มันเป็นอย่างไรนะก็เนื่องจากว่าพวกเราก็มี2ฝั่งด้วยกันมีฝั่งนี้คือฝั่งเราเองฝั่งฝ่ายเราฝั่งตัวรับฝ่ายตัวรับรู้อารมณ์อารมณ์ทั้งหลายจะเข้ามาก็ผ่านทางอายตนะจุดเชื่อมต่อทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนที่ติดตาหูจมูกลิ้นกายและใจคอยปรนเปรอร่างกายตัวเองให้ดูสวยดูงามให้ดูดีให้อยู่นานอายุยืนยาวจะได้เห็นนั่นเห็นนี่ให้ฝึกตัวเองให้มีกำลังต่างๆออกกำลังกายให้ดีร่างกายจะได้แข็งแรงจะได้ไปดูคอนเสิร์ตได้จะได้กินของอร่อยๆจะได้นู่นได้นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าติดอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าจะคอยแต่ปรนเปรอตนด้วยสิ่งต่างๆนะการปรนเปรอก็ผ่านมาทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้คือติดฝั่งนี้และติดฝั่งนี้พอติดฝั่งนี้เราก็ไม่ไปต่อเหมือนกับขอนไม้มันลอยไม่ไปต่อแล้วมันก็ค้างคาอยู่อย่างนี้ถ้าติดฝั่งโน้นข้างโน้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์คือพวกอารมณ์ต่างๆเป็นฝั่งโน้นเป็นฝั่งเป็นอารมณ์ที่มากระทบเข้าถ้าไปติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสอาหารติดน่องไก่ติดขาหมูติดอาหารร้านโน้นอันนี้ฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยโอ้สำคัญมากนะหลักๆที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราเน้นเหลือเกินก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารกับเรื่องการหลับนอนที่หลับที่นอนก็คือเรื่องด้านลิ้นกับด้านกายเรื่องหลับนอนนี่คือด้านร่างกายเวลานอนในการรักษาศีล8ท่านจึงให้นอนเตียงเล็กๆไม่ให้นอนเตียงใหญ่ๆเพราะว่านอนเตียงเล็กๆมันจะได้ไม่กลิ้งมากจะได้ไม่สบายมากนะเตียงเล็กๆเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาหล่นตุ๊บเลยจะได้มีสติดีนะแล้วก็นอนไม่ให้นุ่มมากให้นอนแข็งๆเพราะถ้านอนนุ่มมากมันจะไม่ยอมลุกมันจะสบายเกิดเหตุนอนแล้วจะขอนอนต่ออีกสักหน่อยบางคนบรรยากาศดีด้วยวัดเป็นรีสอร์ทด้วยนะโอ้โหเหมือนมานอนรีสอร์ทเลยปานนั้นนะมนุษย์เนี่ยมาขัดกิเลสเป็นกลายเป็นมานอนรีสอร์ทไปแล้วนอนสบายด้วยมองบรรยากาศโอ้โหต้นไม้ใบหญ้าโอ้มีกบร้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ตายตอนนั้นก็ดีแล้วตายตอนนั้นจะกลายเป็นกบเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอยู่เนี่ยลองคิดดูที่คนมันหลงไปนั้นน่ะเนี่ยอย่างเนี้ยฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะติดกันนะ2อายตนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แม้กันไว้ละเกิดกันไว้มากก็คือด้านอาหารเนี่ย ต้องพิจารณาเลยต้องพิจารณาด้านอาหารคือด้านลิ้นนะกับด้านกายก็คือด้านนอนนะนอนเนี่ยอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากเดินจงกรมทั้งวันเนี่ยนะพอมาถึงเวลานอนเป็นไงครับปล่อยวางแล้วกรรมฐานไม่นึกถึงแล้วเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วถือว่าได้เยอะแล้วเนี่ยกิเลสยังไม่ลดสักตัวเลยนอนสบายแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่คิดเป็นอยู่เท่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบอกว่าอย่าไปหาความสุขจากการนอนต้องตั้งใจว่าเราจะลุกขึ้นเวลานี้เวลานี้เราจะนอนเพื่อให้ร่างกายมันได้พักผ่อนเท่านั้นพอลุกขึ้นจะลุกเลยต้องตั้งอย่างนี้บางคนเนี่ยเดินจงกรมมาทั้งวันแล้วนี่ได้ตั้งไหมครับไม่ได้ตั้งแล้วขาลากเรียบร้อยแล้วขาไปเลยขนาดกราบพระยังไม่ได้กราบเลยใจจะขาดแล้วสวดอิติปิโสรอบเดียวแทบจะไม่จบเลยบางคนใจจะขาดเนี่ยคิดดูดีมันไม่ขาดจริงๆนะนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่สวดให้นานๆหลายๆจบสวดสบายๆแล้วค่อยนอนบางคนสวดมนต์ก่อนนอนเหมือนกันนะแต่สวดเกือบไม่จบนะโดยเฉพาะจบหลังๆเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันจะหมอบราบไปกับที่นอนเลยประมาณนั้นนะเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องที่นอนมันหนักไหมครับเนี่ยหนักมากลองคิดดูแค่ที่นอนนะแค่อาหารการกินเนี่ยแค่ปีกไก่แค่ขาหมูเท่านั้นแหละลองคิดดูสิเราติดข้องมากขนาดนี้ถ้าติดข้องอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปต่อแล้วมันก็ค้างคาฉะนั้นพวกเราแม้จะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องไม่ติดฝั่งนี้คือปรนเปรอตัวเองและไม่ติดฝั่งโน้นไม่ติดรสอาหารไม่ติดการนอนไม่ติดการคลุกคลีไม่ติดการพูดคุยไม่ติดการดูการฟังโดยมากเนี่ยก็จะหลักๆ ก็จะมีสองอายตนะนี่เป็นหลักเลยก็คือเรื่องอาหารกับเรื่องนอนเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหนักมากเลยเรื่องนี้พวกเราก็อย่าลืมไปฝึกกันนะครับฝึกเรื่องอาหารต้องหัดพิจารณาพิจารณามากๆจนเห็นชัดว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากนะการกินอาหารเป็นเรื่องยากไหมครับถ้ายังเห็นเป็นเรื่องง่ายอยู่แสดงว่ายังไม่ได้สักกรรมฐานเลยนะครับถ้าได้กรรมฐานนี่จะเห็นว่าการทานอาหารเป็นเรื่องยากมากยากยังไงล่ะก็ลองคิดดูง่ายๆแค่เราทานอาหารเนี่ยโอ้เคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเละตุ่มเปี้ยอยู่ในปากเรานะการจะกลืนลงไปนี่เป็นเรื่องยากหรือง่ายครับนะต้องเป็นเรื่องยากจะรู้ว่ายากหรือไม่ยากลองคายออกมาดูก่อนก็จะรู้ว่ามันยากหรือไม่ยากนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าอร่อยอร่อยสำหรับเรานั่นแหละคืออยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราเห็นว่ามันง่ายเหลือเกินแสดงว่านั่นแหละเราหลงอยู่มากๆนั่นแหละพอหลงมากๆก็จะติดใจในรสอาหารพอติดใจในรสอาหารมันก็ไม่ไปต่อแล้วเรียกว่าติดข้างฝั่งโน้นแหละติดฝั่งภายนอกอายตนะภายนอกนะครับ
คำถามข้อต่อไปครับอาจารย์ตามวัดที่มีดอกไม้เรียงหรือสังฆทานเรียงเมื่อเราการไปถวายจะเป็นบาปหรือไม่โชคดี
มีดอกไม้เรียงด้วยแล้วสังฆทานเวียนด้วยนะผ้าก็อันเดิมแหละทั้งเหลืองก็อันเดิมแหละเวียนกันอยู่นั่นแหละจะเป็นบาปไหมนะอันนี้ก็บางคนก็เริ่มคิดมากเราไปถวายดอกไม้แก่พระเสร็จแล้วก็เอามาเวียนเขาไปขโมยพระมาเนี่ยเฮ้ยเป็นอธินาทานแล้วเราไปซื้อของโจรมาเราไปหยอดตู้เอาของโจรมาไปถวายใหม่เฮ้ยยังไงวะเนี่ยเป็นบ้าแล้วนะเราไม่ได้ดูอย่างนั้นหรอกอย่าไปดูลึกซึ้งขนาดนั้นดูแค่เจตนาในใจของเราก็พอนะก็วนเวียนกันก็ดีแล้วมันจะได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันไม่ต้องเอาเยอะหรอกถังเหลืองเอาไม่กี่ถังก็พอแล้วถ้าถังเยอะเดี๋ยวจะเต็มวัดเปล่าๆนะเอาปัจจัยไปหย่อนตู้น่ะดีแล้วท่านจะได้เอาไปสร้างศาลาให้เรียบร้อยส่วนวัตถุเราก็ทำเป็นพิธีเฉยๆก็พิธีก็รู้อยู่แล้วคำว่าพิธีนะคำว่าพิธีความจริงก็คือต้องการเงินไปหย่อนตู้เท่านั้นแหละนะถ้าเอาง่ายๆก็คือเอาทางนั้นไม่ต้องถวายทั้งเหลืองค่ะดิฉันหยอดเลยนั่นก็ง่ายสุดแล้วถ้าเราไม่ต้องพิธีมากแต่ถ้าคนพิธีก็ให้ดูเจตนาเฉยๆเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรแล้วก็ทั้งเหลืองเราก็ไปหยอดตู้เสร็จแล้วก็ได้มาก็ไปถวายเสร็จแล้วก็แล้วเท่านั้นแหละเสร็จแล้วตรงเจตนาถวายคิดจะถวายมันจบแล้วพอแล้วจบแล้วท่านรับเรียบร้อยท่านจะฉันไม่ฉันเรื่องของท่านจะให้ใครมาเรื่องของท่านจบแล้วของเราจบแค่มีเจตนาถวายเท่านั้นนั้นเป็นของท่านแล้ว พระท่านก็สละมาสละมาก็เป็นของคนใหม่แล้วก็เอามาใหม่นะเอามาใหม่ก็พวกใหม่มาก็หยอดอีกอะไรอีกก็มีเจตนาอันใหม่ไปไม่เกิดปัญหาอะไรนะฉะนั้นบางคนคิดมากเอาดอกไม้ถวายพระแล้วบางคนอธิษฐานด้วยนะขอให้ดิฉันได้สามีนะคะแอบไปกับดอกไม้ด้วยนะคำอธิษฐานเราก็ไปเอาดอกไม้นั้นมาถวายเฮ้ยเราจะติดสามีมาด้วยเปล่าวะเราไม่อยากมีว่ะเฮ้ยเขาอธิษฐานสามีเราไม่ไอ้ตายแล้วเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนะอย่าไปขนาดนั้นครับเอาแค่เรื่องเจตนาในใจของเราต้องการบูชาพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็พอแล้วถ้าไม่เขาไม่เอามาเวียนเดี๋ยวดอกไม้จะท่วมพระตายแล้วก็เอามาเวียนซะหน่อยเถอะมันไม่เป็นไรหรอกนะฉะนั้นก็อยู่ที่เจตนานั่นเองแต่ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์มันก็ผิดทั้งนั้นแหละนะเช่นว่าอ้าวเขาเอาไปถวายแล้วก็มีเจตนาลักมาปกติดอกไม้วัดเนี่ยคงไม่มีใครเจตนาลักนะเพราะว่าคงจะเอาออกมาเท่านั้นเองเพราะดอกไม้มันเยอะจริงเพราะว่าคนไปถวายน่ะเยอะอย่างนี้ก็ต้องเอาออกมาเอาออกมาก็เอามาใช้ประโยชน์อื่นก็ยังได้จะใช้ประโยชน์เอาไปเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าดอกไม้มันยังใช้ได้อยู่ก็เอามาใช้ต่อได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะก็ให้เรารู้จักว่าการทำบุญเนี่ยเฉพาะด้านจิตของเราเท่านั้นเรามีเจตนาถวายก็จบแล้วเหมือนกับเราถวายอาหารเนี่ยถวายอาหารมันจบตั้งแต่เรามีเจตนาถวายจบแล้วพอแล้วเราได้ถวายครบถ้วนบางคนนั่งดูนะนั่งดูหลวงพ่อฉันหรือเปล่าโอ้หลวงพ่อฉันปลาตัวเดียวโอ้อย่างนี้เราได้ถวายแค่ปลาตัวเดียวเหรอคะเนี่ยไม่ใช่เราถวายเป็นร้อยตัวในนั้นแหละถวายหมดเลยท่านจะฉันกี่ตัวหรือไม่ฉันเลยก็เราก็ถือว่าถวายหมดแล้วครบแล้วถวายสมบูรณ์แบบแล้วเราได้อานิสงส์เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีใครเอาของเราไปเนี่ยเป็นเรื่องของบุญกุศลถูกต้องแล้วมีเจตนาสละแล้วส่วนเสร็จแล้วท่านเอาไปฉันบางส่วนหรือเอาไปให้คนอื่นนั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวนะบางคนจะคิดมากทำนองว่าเอาละให้ท่านฉันไปบางส่วนแล้วก็อ้าวแสดงว่าเราถวายท่านบางส่วนเองสินอกนั้นถวายลูกศิษย์ไปหรือไงนี่ก็เหลือเกินนะคนคิดไปเรื่อยก็คล้ายๆกับเรื่องดอกไม้ธูปเทียนนี่ก็เหมือนกันนะฉะนั้นบางคนก็ไม่อยากให้เวียนเพราะดูเหมือนแหมเอาแล้วถังเหลืองเวียนอีกแล้วเอ๊ะเซ็งเว้ยฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอย่างนั้นเราก็แก้ไขก็ได้ครับถ้าเราไม่สบายใจเราก็แก้ไขโดยการซื้อดอกไม้ไปเองอย่าไปเวียนกับชาวบ้านเขาเพราะว่าเรามีปัญหากับเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเนี่ยเรามีปัญหากับเขาไปยุ่งเขาทำไมอ่ะเขาคนเวียนเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนี่ยเรามีปัญหาเองทำไงล่ะเราก็อย่าเวียนเลยครับเราซื้อไปเองครับก็เรียบร้อยแล้วอย่านั่งดูว่าเขาเอาของเราไปเวียนหรือเปล่าเดี๋ยวจะบาปเราถวายแล้วก็จบแล้วไปเลยไม่เกี่ยวเป็นของวัดของวาอะไรไปใครจะจัดการยังไงก็เรื่องของเขานะบางคนอ้าวดิฉันไม่เวียนเอาไปวางให้จ้องอยู่ใครจะเอาของเราไปเวียนมั่งวะอย่างนี้ก็เกินไปอีกแล้วเห็นไหมฉะนั้นพวกเรามักจะมีความยึดถือนะครับของที่เราถวายไปเนี่ยยังนึกว่าเป็นของเราอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันยึดถือความจริงของเรามันออกไปจากเราตั้งแต่เราคิดจะให้แล้วนั่นแหละได้ออกไปแล้วนั่นแหละแค่นั้นแหละถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายนะเรื่องถังเหลืองก็คล้ายกันถังเหลืองในวัดก็มีเยอะนะครับฉะนั้นให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อเป็นเพียงพิธีเพื่อให้คนได้มีจิตใจหนักแน่นเพราะบางคนเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจไม่ค่อยมีกำลังก็ต้องให้พระได้รับหน่อยเพราะว่าถ้าไปหยอดตู้หยอดอะไรโดยไม่มีพระรับมันรู้สึกมันขาดอะไรบางอย่างนะบางคนก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่รู้เป็นบ้ายังไงก็ไม่รู้นะเงินก็เสียไปแล้วหยอดไปแล้วแต่ให้พระรับให้สักหน่อยนึงแล้วก็รับเสร็จแล้วพอท่านยัดถ่ายด้วยนะคะเสียไปล่ำเวลาทั้งพระทั้งอะไรไม่ต้องไปเรียนหนังสือกันแล้วต้องมายัดถาให้ญาติโยมแต่บางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นบ้ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันได้เท่านั้นน่ะไม่รู้จะทำยังไงเพื่อความสบายใจเอาละโยมก็เอาไปฉะนั้นพระท่านก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องให้เกียรติญาติโยมเพราะญาติโยมเป็นฝ่ายมาแล้วเขาเป็นคนทำบุญบุญคือความสบายใจถ้าเขาไม่สบายใจเขาก็ได้บาปกลับไปฉะนั้นโดยส่วนใหญ่พระท่านก็ทำให้เพราะท่านมีความสงสารคือความจริงพระเนี่ยทั้งง่ายที่สุดคือมาถวายแล้วไปเลยพระชอบมากนะไม่มีหรอกพระชอบว่าเวมายัดถาเยอะๆไม่มีอ่ะนะคนชอบยัดถาเยอะๆคือใครครับเนี่ยคือพวกเราญาติโยมนี่แหละฉะนั้นพระนี่ท่านเมตตาญาติโยมคือ ท่านทำสิ่งที่ญาติโยมต้องการไม่ใช่ทำสิ่งที่ท่านอยากทำถ้าทำสิ่งที่ท่านอยากทำก็หยอดไปโยมไม่ต้องอะไรหรอกอยากทำบุญก็เขาจะสร้างศาลาก็เห็นอยู่แล้วนี่ก็ปีเนี่ยเขาจะเอาเงินไปซื้อศาลาไปซื้ออะไรมาทำก็เห็นอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีพิธีหน่อยต้องมีถังเหลืองมีพระป่ามีโน่นมีนี่โอ้พิธีเขานะนี่ฉะนั้นแต่ละคนนี้มีระดับของพัฒนาการไม่เหมือนกันเราจึงต้องเห็นใจกันนะสำหรับท่านใดที่มีปัญหากับเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจที่เขามาเวียนเราก็อย่าเวียนกับเขาซื้อดอกไม้มาเองแล้วอย่าไปจับผิดเขาด้วยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเขาถังเหลืองเวียนไม่ได้เรื่องเรามีปัญหากับเขาเราก็ซื้อถังเหลืองไปเองนะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเวลาถวายไปแล้วเพราะเป็นของวัดเขาไปแล้วเป็นของกลางไปแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะเท่านั้นนะครับ
คำถามที่สองครับอาจารย์ในสมัยปัจจุบันใครที่จะเป็นผู้รับรองว่าสำเร็จขั้นไหนเช่นพระโสดาบันเจ้าครับ
ไม่มีนะครับก็รับรองก็ไม่ทราบว่าจะจริงไหมฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรับรองเพราะถึงรับรองก็น่าสงสัยอยู่ดีว่าทำไมไปรับรองถ้ารับรองว่าเป็นโสดาบันอ้าวท่านเป็นอนาคามีหรือท่านจึงมารับรองได้รับรองว่าเป็นอนาคามีอ้าวท่านเป็นอรหันต์หรือนะรับรองว่าเป็นอรหันต์ท่านเลยอรหันต์ละมั้งว่าไปอีกแล้วคนเรามันก็สงสัยกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าคนจะสงสัยนะฉะนั้นอย่าไปยุ่งดีกว่าเรื่องพวกนี้มันแค่เรื่องผลเท่านั้นเองนะผลมันมาจากเหตุฉะนั้นให้ยุ่งกับเหตุดีกว่าเพราะว่าเอาผลมาพูดมันก็พูดไปมันก็ลอยลมมันก็เขาได้มันก็ได้อยู่แล้วไงมันไม่เกิดผลอะไรกับเราเนี่ยเขาได้รู้ว่าเขาได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่เกิดแต่ถ้ารู้เหตุนะว่าทำยังไงจึงได้เจริญมรรคยังไงทำกรรมฐานไหนฝึกสติยังไงเจริญปัญญายังไงเอออย่างนี้มีประโยชน์นะฉะนั้นทางพวกเราก็ให้มาศึกษาเรื่องมรรคแล้วก็เจริญมรรคให้มากๆส่วนเรื่องผลก็ย่อมเป็นไปตามเหตุอยู่แล้วอย่างนี้นะครับ
ท่านต่อไปคำถามที่หนึ่งการนั่งสมาธิจำเป็นต้องมีวิหารธรรมไม่จบครับ
นั่งสมาธินะจำเป็นต้องมีวิหารธรรมหรือไม่นะอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องวิหารธรรมซะก่อนวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่ของจิตสำหรับคนที่จิตยังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวก็ต้องมีวิหารธรรมให้มันนะวิหารธรรมนี้ความจริงควรจะมีตั้งแต่เริ่มฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าจะมีสติในชีวิตธรรมดาเนี่ยเนื่องจากยังไม่ค่อยมีกำลังนักก็ต้องหาที่ให้เขาอยู่เช่นอาจจะพุทโธไว้เสมอดูลมหายใจไว้เสมอดูกายเดินยืนนั่งนอนไว้เสมอนะเอามาอยู่กับกายไว้เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องฝึกสติอย่างนี้ก็ได้นะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องวิหารธรรมแล้วก็คงไม่ยากอะไรก็คือคนเบื้องต้นเนี่ยควรจะมีวิหารธรรมคือมีเครื่องอยู่ของจิตให้จิตมีที่อยู่เพราะถ้าจิตไม่มีที่อยู่มันก็จะทอดท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นให้มันมีที่อยู่ไว้ที่ใดที่หนึ่งอยู่กับคำบริกรรมคำใดคำหนึ่งก็ได้อยู่กับผมก็เล็บฟันหนังก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถในร่างกายกายไปทำอะไรใจก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยสังเกตสิ่งอื่นไปส่วนในการทำสมาธิทีนี้ก็ต้องดูว่าท่านจะเลือกกรรมฐานอะไรมาทำสมาธินะก็จะเลือกลมหายใจก็ดูลมหายใจจะเลือกกรรมฐานอื่นๆก็ตามสะดวกตามสมควรไปนะอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามที่2ครับถ้านั่งสมาธิแล้วหาลมหายใจไม่พบจะทำอย่างไรเจ้าครับ
นะหาลมหายใจไม่พบก็ไม่ต้องหามันหรอกนะเอาอันที่มีนั่นแหละมาทำเป็นกรรมฐานนะกรรมฐานง่ายๆก็คือทำอันที่มันมีปรากฏกับเรานั่นแหละมันง่ายถ้ามันไม่ปรากฏก็ให้เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเก่งขึ้นอะไรขึ้นก็ค่อยทำก็ได้นะโดยปกติกรรมฐานที่ง่ายๆถ้าอยู่ในท่านั่งปกติก็ร่างกายของเราก็เห็นชัดอยู่แล้วนั่งจะเลยก็คือร่างกายก็นั่งอยู่ก็รู้ชัดอยู่ว่ากายมันนั่งกายมันนั่งแล้วก็นั่นน่ะเส้นผมก็มีอยู่ขนก็มีอยู่เล็บฟันหนังกระดูกก็มีอยู่ก็พิจารณาพวกนั้นไปก่อนก็ได้หรือบางท่านจะทำกรรมฐานอื่นขึ้นมาเช่นคำบริกรรมเอาจิตมาไว้ก่อนก็ได้ ช่นพุทโธขึ้นมาซะก่อนหรือคำอื่นขึ้นมาให้จิตอยู่กับคำนั้นก่อนอย่างนี้ก็ได้นะฉะนั้นอันที่ไม่เห็นไม่มีเนี่ยไม่ต้องไปหาให้มันปรากฏออกมาก่อนค่อยดูมันสังเกตมันแล้วก็อยู่กับมันบางท่านนี่โอ้ยจะไปดูลมหายใจนี่นะมันลำบากยากเย็นมากนะก็โอ้โหหาอยู่โดยความจริงตามหลักเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีในการดูลมหายใจก็คือไปสู่สถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็อยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงให้ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเฉยๆนะแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือหลักๆเนี่ยให้ตั้งสติไว้เฉพาะหน้าคอยดูมันเฉยๆถ้ามันมีก็ค่อยรู้มันถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ดูอย่างอื่นไปสังเกตไปอย่าขาดสติก็แล้วกันถ้าสติมันจะขาดไปก็อาจจะบริกรรมให้สติมันคงอยู่หน่อยจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือดูร่างกายให้สติมันอยู่พอมันอยู่ดีแล้วมีสติอยู่เฉพาะหน้ามีลมหายใจมาก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนี่ไม่ต้องไปเคร่งเครียดให้ทำอย่างมีสติมีความรู้ตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ
ครับท่านเดินสัปดาห์สามถ้าอยู่ภาวะใกล้ตายควรจะวางจิตอย่างไรเจ้าครับ
นะครับภาวะใกล้ตายก็หลักๆก็มี2วิธีหลักๆนะครับวิธีแบบสมถะกับวิธีวิปัสสนาแล้วแต่ใครจะชำนาญอะไรถ้าเป็นคนชำนาญในทางวิปัสสนาก็คงไม่ยากก็ให้ปล่อยวางทุกอย่างไปให้วางกามคุณวางสิ่งนู้นสิ่งนี้โดยเฉพาะที่เราติดข้องอยู่พวกเราโดยมากในกามภูมิพวกเราก็ติดข้องในร่างกายตอนนั้นร่างกายมันจะพังแล้วก็ให้วางร่างกายไปปล่อยวางถ้าวางของหยาบๆมันก็จะได้ของละเอียดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าวางได้ทั้งหมดมันก็จะถึงนิพพานได้ด้วยนะอันนี้สำหรับท่านที่รู้จักวิธีการเจริญทางด้านวิปัสสนาฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะก็ให้หัดปล่อยหัดวางอารมณ์ต่างๆนี้ให้เยอะๆไว้มีเรื่องอะไรก็ให้วางให้ปล่อยไว้รับรู้และปล่อยวางรับรู้และปล่อยไปเรื่อยๆเวลาใกล้จะตายก็รับรู้ความเจ็บปวดรับรู้ร่างกายแล้วก็ปล่อยวางไปนะให้มันเป็นของมันเป็นธาตุเป็นดินน้ำไฟลมที่เป็นไปตามธรรมชาติเราอย่าไปยุ่งกับมันให้ปล่อยไปอย่างนี้อันนี้คือแบบวิปัสสนาสำหรับคนที่ฝึกหัดก็จะทำเป็นนะแต่ว่าคนไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยจิตไม่มีที่อยู่นี่มันจะกลัวนะมันจะวิ่งวุ่นไปไหนก็ไม่รู้ถ้าปล่อยมันเมื่อไหร่ก็เป็นไงครับมันยิ่งหนักกว่าเดิมฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่เคยทำหรือว่าวิปัสสนายังไม่ค่อยแก่กล้าไม่ค่อยเป็นก็ต้องไม่ปล่อยใจออกไปต้องเอาใจไปไว้กับที่ที่สูงสูงที่ที่ดีๆที่ที่สูงที่สุดก็คือพระรัตนตรัยเอาไปไว้กับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไปไว้กับพุทโธหรือนโมตัสสะเป็นต้นอันนี้ก็ต้องเป็นคนมีศรัทธานะจึงจะทำได้ถ้าไม่มีศรัทธาก็ลำบากอีกเหมือนกันของที่ดีที่สุดนี้ฉะนั้นถ้าไม่ได้อันที่ดีที่สุดก็ได้รองลงมาไปไว้กับศีลกับคุณธรรมกับความดีงามกับคุณบิดามารดาอย่างนี้ก็พอได้อยู่แต่ยังน้อยเกินไปนะก็ลำบากหน่อยนะฉะนั้นถ้าคนมีศรัทธาก็ค่อนข้างสะดวกที่จะยกจิตมาไว้กับพระรัตนตรัยมาไว้กับคุณงามความดีนะถ้ายิ่งคนเคยเจริญวิปัสสนาฝึกสติปัฏฐาน4เป็นต้นเป็นเนี่ยก็จะสะดวกก็คือให้ปล่อยวางเพราะว่าตอนนั้นยังไงก็เอาไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วก็ปล่อยมันไปเลยทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ในธนาคารก็ไม่ต้องไปยุ่งปล่อยถ้ารู้สึกว่าแหมมีแหวนเพชรอยู่ในมือก็ช่วยเอาออกไปหน่อยแกนะมีพระหลวงพ่อสมเด็จก็อย่าเอาหลวงพ่อไปด้วยแกเอาสมเด็จไปหน่อยเอาไปให้คนอื่นเช่าหน่อยอะไรก็ว่าไปเอาออกไปให้หมดนะอันนี้ก็จะช่วยได้แต่จริงๆในด้านวัตถุมันไม่เกี่ยวหรอกเราจะใส่อะไรมันก็ปล่อยได้แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะสัญลักษณ์ก็คือโดยธรรมชาติคนที่จะปล่อยมันก็ต้องเอาอะไรสมบัติออกไปเยอะอยู่นะก็ให้ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็ได้ฉะนั้นที่สำคัญก็คือในชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยให้ฝึกเยอะๆนั่นแหละดีที่สุดนะครับ
คำถามต่อไปครับถ้าอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าผู้สอนสมถะวิปัสสนากรรมฐานจะต้องศึกษาเรียนรู้และสอบผ่านอภิธรรมจึงอยากทราบว่าพระอภิธรรมมีความสำคัญอย่างไรต่อการปฏิบัติธรรมคร
ับอภิธรรมก็เป็นหลักวิชาทางด้านปัญญา เป็นอารมณ์ทางด้านปัญญานะเป็นความละเอียดถ้าคนมีความรู้หลักอภิธรรมด้วยก็จะมีประโยชน์ในแง่การขยายความหรือว่าการอธิบายข้อธรรมะให้ละเอียดเชื่อมโยงได้มากนะก็จะมีประโยชน์ในแง่นั้นแต่ว่าโดยความจริงถ้าพูดในแง่ปฏิบัติและในแง่ปฏิบัตินะเราจะเรียนในแบบปริยัติลึกหรือไม่ลึกนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นคือให้เรียนให้พอสำหรับการปฏิบัติก็พอเรียนให้พอเพียงสำหรับการปฏิบัติว่าเอในด้านปัญญาเนี่ยจะกำหนดรูปกำหนดนามรูปนามคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันคืออะไรอย่างไรนะให้พอรู้จักแล้วก็จะพิจารณาให้ลงเป็นอริยสัจ4อริยสัจมันคืออะไรอย่างไรอันนี้ในการปฏิบัติเราจะฟังเป็นธรรมะเป็นหลักหรือว่าเป็นธรรมเทศนาบางประเด็นแล้วก็ปฏิบัติไปก็ยังได้นะฉะนั้นในการปฏิบัติก็อย่าฝากอย่าขาดการฟังให้ฟังธรรมะบ่อยๆฟังธรรมะไปเรื่อยๆอาจจะไม่ต้องถึงกับเรียนทางด้านหลักวิชาอะไรก็ได้อันนี้สำหรับทั่วๆไปส่วนที่ท่านถามก็ส่วนใหญ่จะเน้นสำหรับคนสอนนะเน้นสำหรับคนสอนคนสอนถ้ารู้เยอะก็ดีเหมือนกันนะก็รู้เยอะก็ดีแต่ว่าความจริงไม่จำเป็นต้องสอนเยอะเป็นหลักวิชาขนาดนั้นเพราะหลักวิชาก็ไว้สำหรับการเทียบเคียงทางด้านปริยัติต่างๆนะส่วนในการปฏิบัติเราจะเลือกสรรเอามาบางส่วนนะถ้าคนมีความเข้าใจหลักการดีก็จะเลือกสรรแล้วก็เชื่อมโยงได้ถูกต้องได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีความรู้เลยบางทีก็จะเพี้ยนง่ายเหมือนกันถ้ามีความรู้บ้างอันนี้สำหรับคนที่สอนน่ะก็จะดีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ
พระพิธามคำดีวิสุทธิมรรคกับพระพิธามเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
คำดีวิสุทธิมรรคนี้เป็นคำพีชั้นหลังๆที่พระอัตถกถาจารย์พระพุทธโคสาจารย์ท่านแต่งขึ้นในพ.ศ.ประมาณ900เป็นแนวอัตถกถานะส่วนคัมภีร์อภิธรรมนี้เป็นคัมภีร์อธิบายหลักธรรมในแนวอภิธรรมอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันคืออภิธรรมก็จะเป็นพระไตรปิฎกคัมภีร์อภิธรรมปิฎกจะมี12เล่มนะส่วนคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เป็นคัมภีร์อธิบายก็คนละแบบกันอยู่อภิธรรมเน้นแจกแจงรายละเอียดเยอะแยะมากมายส่วนวิสุทธิมรรคก็เน้นอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่เน้นอธิบายแบบในแนวอรรถกถาที่บอกวิธีการว่าอาศีลเป็นอะไรมีอะไรบ้างทำอย่างไรสมาธิมีกี่วิธีอะไรอย่างไรบ้างส่วนใหญ่เวลาเราเรียนวิธีทำสมาธิเจริญวิปัสสนาก็จะมักจะอ้างจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่แหละที่เราพูดบ่อยๆเช่นกรรมฐาน40ยาน16พวกนี้ก็เอามาจากท่านที่เขียนอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็คือในแบบวิสุทธิมรรคนี้จะเป็นคัมภีร์อธิบายส่วนอภิธรรมก็จะแบบขยายความแจกแจงเยอะแยะเป็นอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรียนในเมืองไทยเราส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้เรียนระดับอภิธรรมในแบบอภิธรรมปิฎกอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเรียนแบบอภิธรรมเล็กๆก่อนอภิธรรมคัมภีร์ย่อยๆก่อนแล้วค่อยไปเรียนทีหลังที่พวกเราได้ยินสวดกันส่วนใหญ่ก็จะมีสวดอภิธรรม7คัมภีร์ในงานศพอะไรพวกนี้ก็เป็นประเพณีเอาไว้เพื่อให้เราได้รู้จักพิจารณาความจริงข้อเท็จจริงให้มีความฉลาดให้มีความรู้ว่าทุกอย่างมีแต่ธรรมะนะเป็นหลักการทางด้านอภิธรรมก็คือต้องการกระจายออกไปให้เห็นว่ามีแต่ธรรมะไม่มีตัวตนส่วนวิสุทธิมรรคก็เน้นวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแจกละเอียดก็คนละแนวกันอย่างนี้นะครับ
พระวินัยกับพระสุขครับเพียงพอคร
ับ พระวินัยกับพระสุข
ไม่ต้องรู้พระอภิธรรม
เพียงพอปกติแล้วเนี่ยใครจะรู้มากรู้น้อยถ้าจะเอาแค่ปฏิบัตินี่นะจะเอาแค่ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดอย่างเช่นพระสูตรอย่างนี้ก็รู้เพียงบางสูตรก็ปฏิบัติได้แล้วจริงๆในอภิธรรมเนี่ยก็มีสูตรต่างๆที่พอจะปฏิบัติได้แล้วเช่นในพระสูตรก็จะมีเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยก็แค่นี้จริงๆก็เพียงพอสำหรับการปฏิบัติทีเดียวนะถ้าพูดถึงนะอย่างนี้ส่วนรายละเอียดเทคนิควิธีเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะว่าในยุคสมัยแต่ละยุคสมัยก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์มาก่อนก็จะสะดวกในการที่เราจะปฏิบัติแต่ถ้าไปอ่านเองแล้วปฏิบัติบางทีโอ้โหมันนานเนี่ยมันลำบากนะ แต่บางคนก็ชอบแบบนั้นคือขออ่านเองก็แล้วกันแล้วปฏิบัติเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้นะครับ
ครับการท่านต่อไปธรรมะย่อมคู่รักษาผู้ปฏิบัติธรรมหมายความว่าอย่างไรครับ
นะธรรมะฝ่ายดีเช่นศีลเป็นต้นย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้ตกไปในอบายถ้ามีความอดทนก็รักษาเราไม่ให้ทำกรรมชั่วไม่ให้ด่าคนอื่นเขาด่าเรามาถ้าเราอดทนเป็นไงครับเราก็ไม่ด่าชาวบ้านไม่ด่าชาวบ้านเราก็ไม่ติดกรรมชั่วไปเนี่ยก็ธรรมะก็จะย่อมรักษาคนปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าถึงเวลาตายธรรมะทั้งหลายที่เรามีก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตกต่ำลงไปอบายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีธรรมะในตอนนี้ใครจะว่าอะไรอย่างไรจะชักชวนเราไปตกต่ำยังไงเราก็ไม่ไปเพราะเรามีธรรมะนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะก็รักษาผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละผู้ที่มีธรรมะ
การฟังแบบที่ผู้วัจนะโดยที่ไม่ฟังคำสอนของผู้คนอื่นเลยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
ฟังแต่พุทธวจนะก็ต้องฟังแต่ภาษาบาลีนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เกิดในยุคของชนชาวมคตนะพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมะด้วยภาษาบาลีภาษามคตในยุคเก่านะในยุคนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดหรือว่าได้รับการบันทึกเป็นภาษาบาลีที่เรียกกันก็คือภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้นะฉะนั้นถ้าจะเรียนเฉพาะพระพุทธพจน์พระพุทธวจนะนี่ต้องไปเรียนแต่ภาษาบาลีต้องพูดแต่ภาษาบาลีต้องอ่านแต่ภาษาบาลีซึ่งคนเก่งๆจริงๆนี่หาไม่มีแล้วหาได้ยากวิธีการจะเรียนก็คือต้องหาคนเก่งๆภาษาบาลีที่อาจจะไม่เก่งที่สุดนะหลายๆคนมาช่วยกันแปลออกมามาเรียนเป็นภาษาไทยภาษาไทยนี่ไม่ใช่พุทธวจนะนะภาษาไทยก็เป็นคำแปลเฉยๆนะเหมือนผมมาพูดก็ไม่ใช่พุทธวจนะแต่ว่าเป็นคำอธิบายให้ท่านพอเข้าใจเราจะได้ปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาอันนี้เป็นพุทธวจนะแล้วแต่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้คือไม่ใช่ผมแปลเอานะแล้วผมก็อธิบายว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งนะครับอย่างโน้นอย่างนี้ก็คือช่วยเสริมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แต่ว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยถ้าเราภาษาเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นนะพระพุทธเจ้าสอนกับพวกเราโดยตรงเลยก็บรรลุไปเลยแต่ยุคนี้มันไม่ได้เพราะคนละภาษากันอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วคนจะศึกษาแต่พระพุทธวจนะยุคนี้คงจะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนยุคมคตนะคงจะไม่ได้ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลออกมาฉะนั้นพวกเราก็เป็นหนี้บุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลมาเป็นฉบับมหาจุฬาฉบับมหามกุฏอันนี้เราไปอ่านก็ไม่ใช่พุทธวจนะหรอกนะก็เป็นคำแปลแต่ว่าคำแปลก็ดีในแง่ให้เราได้เทียบเคียงได้อะไรต่างๆได้ค่อยๆศึกษาปฏิบัติไปนะได้บางส่วนแล้วก็ปฏิบัติตามได้แล้วครูบาอาจารย์จึงเป็นผู้มีบุญคุณต่อพวกเราอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พุทธวจนะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ในภาษาบาลีให้เราเข้าใจหลายท่านก็ได้สวดอยู่เรื่อยๆนะสวดหลังๆมาก็ชักจะไม่ค่อยได้เรื่องก็เลยมีแปลด้วยมีแปลด้วยนั่นแหละก็คำแปลนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่พุทธวจนะหรอกนั่นอันนั้นคือคำแปลของอาจารย์เขาแปลมาเขาก็ช่วยให้เราเข้าใจถ้าไม่มีคำแปลก็ลำบากเลยถ้าจะเรียนแต่พุทธวจนะอย่างเดียวแม้ต้องเก่งบาลีจริงๆนะต้องเก่งต้องไปอ่านแต่ภาษาบาลีแล้วก็พูดกันก็อย่างผมจะพูดแต่พุทธวจนะกับท่านเนี่ยก็ต้องเอาพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาอ่านให้ฟังท่านก็หลับไปเลยผมพูดไปพูดมาผมก็จะหลับไปด้วยอย่างนี้คือคนละภาษากันนั่นเองครับฉะนั้นพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็พูดเป็นภาษาไทยกันแล้วก็อ่านฉบับภาษาไทยทีนี้วิธีอ่านเราก็เลยต้องอ่านหลายๆฉบับมาเทียบเคียงกันอะไรกันให้อาจารย์ที่ท่านมีความรู้ทางบาลีมาขยายความให้บ้างอะไรบ้างก็คล้ายๆกับว่าช่วยๆกันอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับ
จิตก่อนออกจากร่างก่อนตายจะเป็นจิตที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าใช่หรือไม่ครับ
แล้วแต่ที่ได้ฝึกมาหรือยังนะถ้าได้ฝึกอินทรีย์มาตั้งแต่อยู่มีชีวิตอยู่ก็เมื่อตายไปอินทรีย์ก็แก่กล้าถ้ายังไม่ได้ฝึกก็ไม่แก่กล้าฉะนั้นสิ่งที่จะติดตามไปก็คือคุณภาพต่างๆในจิตนั่นแหละถ้าได้ฝึกมาก็จะไม่เสียหายไปไหนก็จะติดตามไป นะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรรีบฝึกนะรีบฝึกไม่ได้เสียหายไปไหนนะความอดทนเนี่ยเราฝึกไว้เถอะไม่ได้ว่าฝึกแล้วจะอดทนมันทำไมหมอนี่มันก็ยังเลวเหมือนเดิมเราจะได้ความอดทนติดไปฝึกไว้เถอะนะนั่งเจ็บหลังอยู่นี่มันจะได้อะไรแล้วเนี่ยก็ได้ความอดทนไงเราจะได้ไปชั้นหน้าต่อไปนั้นเอาไปเถอะของดีทั้งนั้นแหละนะให้ฝึกไปสิ่งเหล่านี้จะติดตามไปถ้าฝึกแล้วคุณงามความดีเยอะก็เรียกว่ามีอินทรีย์แก่กล้าคนอินทรีย์แก่กล้าก็ดูง่ายกิเลสน้อยลงนั่นแหละถ้ารู้สึกว่าวันๆกิเลสเยอะแสดงว่าอินทรีย์อ่อนอินทรีย์ไม่แก่ท่านทั้งหลายก็ลองตรวจสอบดูได้ถ้ากิเลสน้อยก็แสดงว่าอินทรีย์แก่กล้านะกิเลสเยอะก็อินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั่นเองคุณความดียังน้อยฉะนั้นกิเลสกับคุณความดีด้านอริยมรรคเนี่ยมันก็ตรงข้ามกันนั่นเองถ้ากิเลสยังเยอะแสดงว่าด้านมรรคของเรานี่น้อยถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเยอะมีอินทรีย์เยอะกิเลสก็ลดลงก็เท่านี้ถ้าเต็มกิเลสก็หมดมีเท่านี้หลักง่ายๆฉะนั้นอย่าไปยุ่งอะไรมากมายให้เจริญมรรคไว้เจริญปัญญาสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสัมปะเจริญศีลเจริญสมาธิไว้เท่านั้นแหละทางพวกเราเนี่ยอย่างนี้นะครับ
ข้อการติดศีลห้าเรียนจับตอบในฐานะใช่หรือไม่ครับ
ไม่ครับก็ไม่ได้เรียนอย่างนั้นนะอันนั้นก็เรียนตามที่สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการจดจำและความเข้าใจของบุคคลที่จะได้นำไปปฏิบัตินะถ้าว่าโดยโทษที่มีมากหรือถ้าล่วงธรรมะข้อหนึ่งแล้วที่จะมีโทษมากโทษเยอะแล้วก็จะทำชั่วอันอื่นได้มากพระพุทธเจ้าของเราก็แสดงไว้ก็คือข้อที่4ข้อมุสาวาทถ้าใครล่วงทำข้อหนึ่งก็คือมุสาวาทแล้วที่จะไม่ทำชั่วข้ออื่นนั้นไม่มีนะข้อนี้ก็เลยหนักมากนะทีนี้ถ้าจะทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ได้เยอะข้อสุราก็เป็นอีกข้อหนึ่งเพราะถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็มักจะทำกรรมชั่วอื่นได้อีกมากนะถ้าล่วงทำคือมุสาวาทก็ถือว่าโอ้โหเราชักจะเพี้ยนกับหลักธรรมไปมากแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะ
คนพูดเร็วแสดงว่าพื้นฐานจิตเป็นคนใจร้อนใช่ไหมครับแล้วต้องใช้กรรมฐานข้อไหนในการแก้ไขความใจร้อนเช่นกัน
นะก็ให้ใจเย็นๆนะครับนะ ก็จะแก้ใจร้อนได้นะก็ใจเย็นๆนะกรรมฐานที่จะแก้การพูดเร็วก็ให้พูดช้าๆนะครับก็ต้องแก้กันโดยตรงไปตรงมานั่นแหละครับก็ต้องฝึกให้ใจเย็นๆฝึกพูดช้าๆนะเบื้องต้นง่ายๆที่จะพูดช้าๆก็คือฝึกอย่าพูดนั่นแหละง่ายสุดกว่าเขาแล้วนะก็หุบปากไว้ฝึกหุบปากนะวิธีการง่ายๆก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติก่อนก็ได้เพราะในคอร์สปฏิบัติโดยมากเนี่ยเขาจะให้ไม่พูดให้งดไว้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกได้เพราะว่าบางทีมาหัดในชีวิตประจำวันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างคนข้างๆบางถ้าไม่พูดเขาก็จะว่าเอาอะไรนั่นอย่างงี้ต่อไปไปคอร์สปฏิบัตินะไม่พูดไม่มีใครว่าเลยอ้างไม่ได้แน่นอนเลยนะแต่พูดเขาจะด่าเอาเลยนะอย่างนี้ทำนองนี
้มีเวลาอีกสิบห้านาทีว่าอาจารย์ให้ตอบ
ให้หมดเลยก็ได้ตอบอย่างรวดเร็วครับ
การปฏิบัติธรรมของเซนต่างจากของเถรวาทอย่างไรทำไมของเซนถึงมีการบรรลุธรรมแบบฉับพลันได้ไม่จำเป็นต้องบ่มเพาะอินทรีย์ให้แข็งกล้าก่อนถึงจะบรรลุธรรมได้หรือ
ครับก็จริงๆการบรรลุธรรมก็ต้องมีการบ่มเพาะเหตุปัจจัยต่างๆนั่นแหละเพียงแต่เซนเนี่ยเขาก็จะเน้นทางด้านปัญญาพอเน้นด้านปัญญาก็คล้ายๆพูดยอดมันพอพูดยอดมันก็ไม่ยอมพูดตอนต้นเพราะพูดยอดแล้วก็ถือว่าตอนต้นๆก็พูดไปหมดแล้วเหมือนในคัมภีร์ธรรมบทต่างๆเนี่ยก็จะมีคาถาสั้นๆพระพุทธเจ้าตรัสปุ๊บก็บรรลุไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับคาถาสั้นๆพระอัสสชิกล่าวหนึ่งคาถาพระสารีบุตรก็บรรลุเลยนี่ก็คล้ายๆเซนเหมือนกันอันนี้คือพูดปัญญาไปเลยเราก็ต้องเข้าใจว่าท่านนี้ก็มีสติสมาธิศีลดีแล้วได้สั่งสมมาอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องเข้าใจเอาเองแล้วทีนี้ทำนองนี้นะครับ
เมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วจะอยู่ในเพศของคารวะได้ไหม
ตามหลักแล้วไม่ได้นะก็คือเพศของคารวะนี้เป็นเพศที่ต่ำเกินไปไม่สามารถจะรองรับคุณธรรมได้เหมือนกับคุณธรรมของพระอรหันต์เป็นของสูงฉะนั้นจะรับได้ก็ต้องมีฐานที่ดีมีเพศที่เหมาะสมนะก็ท่านก็เลยว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องบวชภายในวันนั้นถ้าไม่บวชก็จะปรินิพพานก็ดูตามอายุนะ
ัจจุบันนี้เป็นแบบนี้มีสักกี่คนคิดเฉพาะในเมืองไทยทำงานแบบคารวะได้ไหม
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์อยู่คารวะไม่ได้อันนี้หลักการเป็นอย่างนั้น
เมื่อเราเห็นว่าสวยงามเห็นผลว่าสวยงามแล้วผลออกมาจะเป็นโทษอย่างไรขอบอกให้ข้อทั้งหมดสี่ข้อเห็นว่าสวยงามแล้วไปมีโทษได้ไหมเห็นสักแต่ว่าสวยไม่ควรจนเป็นทุกข
์นะก็เห็นสักแต่ว่าสวยจริงๆก็ไม่สักแต่ว่าแล้วถ้าสวยปุ๊บขึ้นมาก็หลงทีเดียวนะเพราะความจริงมันคือไม่สวยถ้าเห็นไม่สวยนี่คือความจริงแหละที่เห็นไม่สวยนี่คือความจริงของมันแต่ถ้าเห็นว่าสวยคือหลงแสดงว่าไม่ได้สักแต่ว่าเห็นมันก็จะปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะครับ
ครับก็ดังนั้นสุดท้ายครับอริยบุคคลขั้นไหนที่ละนันทิได
้ครับก็พระอรหันต์ก็จะละนันทิความเพลินได้ละตัณหาได้ทั้งหมดก็เพราะว่าละอวิชชาละโมหะได้ก็เลยละตัณหาได้ทั้งหมดส่วนถ้าเป็นเบื้องต้นท่านก็ให้ละทิฏฐิความเห็นผิดก่อนนะละความเห็นผิดที่ยังเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องรู้จักนันทิว่าเป็นนันทิก่อนยังไม่ต้องละนะสำหรับเบื้องต้นรู้จักตัณหาว่าเป็นตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก่อนรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือความรู้ของชั้นพระโสดาบันท่านรู้นะต่อไปก็ค่อยๆปฏิบัติเพื่อละความเพลิดเพลินความติดอกติดใจในสิ่งต่างๆต่อไปอย่างนี้ถ้าละได้หมดสิ้นตัณหาก็เป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับนะก็อนุโมทนาทุกท่านนะครับ